dinleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şu 2019 ýylyň 27 marty, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar günnelige şuňky programmamyzda. Aşgabatyň mekteplerinde okuwçylardan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitaplaryny satyn alyp, olary mektebe taşyrmak talap edilýär. Belarusda türkmenistanly student Kreina Alyanjaýynyň eýesini bıçaklandan soňra tutsak edildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Eýranda güýçli çagwa ýagmyrlarynyň netijesinde bolup geçen suw joşunlarından ejir çeken welaýatlarynyň ilatyna özüniň duýgudaşlygyny beýan etdi. Bu waka Türkmenistanyň hökümetiniň we media serişdeleriniň Balkan welaýatynda bolan tebigi betbagçylyk barada kelam agyz söz aýtmaýan mahalyna gabat geldi. Ministrligiň 26 martda köpçülükleýin habar beriş serişdeleri üçin ýaýradan habarynda şeýle diýilýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Eýran Islam Respublikasynyň daşary İşler Ministerliğine diplomatik notasını uğrattı. Onda Türkmenistan'ın hükümeti İran İslam Respublikası'nın güçlü çağva yağmurlarının neticesinde bolup geçen su coşunlarından ecir çeken velayetlerinin ilatına özünün duyudaşlığını beyan etti değiller. Şeyle daha vardı iki gonşu devletlerin arasındaki dep olan dostluklu katnaşıkları esaslanmak bilen Türkmen tarafının İran'ın halkına özünün doğunluk olduğunu beyan edindiği hem bilinliler. Bilep geçti gonşu İran'da Türkmenlerin köpçülükleyin yaşayan velayetlerine Filin gelmegi Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň administrativ merkezini we onu golay owasyny Sil suwunyň basan mahalyna gabat geldi. Şonu Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow diňe Sil gelmegi bilen baglanşykly öňün alyş çärelerini öz wagtynda gurmak boýunça zerur işleri geçirmendi üçin diýip ýurdun gorunmak ministri Begenç Gündogdyýewe duýduruş we onuň orunmasary Düwran Durdyýewe käýinç ýylan etmek bilen çäklenipdi. Jurnalistler gowramak baradaky komitet türkmen häkimetleriniň ştatdan daşary habarçy Sultan Açylwanyň ýurdundaşyna erkin syýahat etmegine ruhsat bermeldigini aýdyp beýanat ýaýratdy. Garaşsyz Hronika Türkmenistan habar web-saýty bilen işleşýän Aşgabatly habarçy Açylwa 11 martda halkara gatnawyny amala aşyrýan uçara goý berilmedi. Bu barada media maglumatlary we jurnalistleri gowramak baradaky komitet bilen söhbetdeş bolan Hronika Türkmenistanyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatulin habar berýär diýilip komitetiň 26 martda çap eden beyanatında aydılýar. Tuhbatulinin sözlerine göre migrasiýa ofiseri Açylwa onun yurtdan çıkıp bilmeýändigini aýdypdyr ýöne munun sebäpleri barada düşündürüş ýa-da resmi namy bermendir. Komitet özüniň raýatlara syýahat etmek gadançylygyny girdip biljek hökümet guramalarynyň hatarynda hasaplanýan Türkmenistanyň içeri işler ministrligi we baş prokuraturasy bilen habarlaşmagy synan şandygyny ýöne bu edaralardan jogap alyp bilmeýändigini hem belleýär. Rusiýanyň Inguşistan regionunda müňlerçe adam ýurdun Çeçenistan bilen dawaly serhet ylalaşygyna garşylyk görkezip protest çäresini geçirdi. Olar bu ylalaşygyň çäginde ýeri alyş-çalyş etmegi ýazgaryp Inguşistanyň ýolbaşçysy Yunusbek Yevkurow wezipeden çekilmäge çağırış edýärler. 26 martda regionyň paýtagty Magasta ençeme saatlap geçirilen ýörişi polisiýa ýakynyň gözegçilik etdi. Bu ýörüş häkimetleriň ruhsaty esasynda geçirildi. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrow we Yevkurow ýapyk gapylaryň aňyrsynda ylalaşygy gol goýan soň Inguşistanda giň gerimli protestler geçirildi. Yevkurow we Kadyrow ylalaşygyň iki ýurdun parlamentler tarapyndan tasdiklanandygyny aýtdylar. Inguşistandaky protestçiler ýurdun käbir bölüginiň adalatsyz Çeçensana berilýändigini aýdýarlar. Kabuly edýän saparynyň dowamında Ýewropa Bileleşiginiň iň ýokary dereceli diplomaty Bileleşiginiň Owanlaryň liderligindäki we Owanlaryň ýetişligindäki parahatçylyk prosesini goldaýandygyny aýtdy. Ýewropa Bileleşiginiň daşary siýasaty boýunça başlygy Federica Mogherini bu barada 26 martda Owan prezidenti Ashraf Ghani bilen geçiren bilelikdäki metbuat konferensiýasyna çykyş etdi. Mogherini Ýewropa Bileleşiginiň gün tertibinde uruşdan ejir çeken ýurt üçin onuň parahatçylygyndan, howpsuzlygyndan we gülläp ösmegi Önden başga adyň ýokdugyny aýdyp, bileleşigiň hemişe Owan halkynyň tarapynda bolunduğunu aýtdy. Ol bu barada Katarda Taliban bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky gepleşikleriň iň soňky tapgyry tamamlanandan 2 hepde soň çykyş etdi. Facebook sosial ulgamy utguşukly hakykata gabat gelmeýän häsiýetde özüni alyp barmagy diýip Russiýadan, Eýrandan, Makedoniýadan we Kosowadan ýene-de ençeme hasaby aýrandygyny aýdýar. Bu ýurtlaryň dördüsi bilen il teşkili iş alyp barýan sahypalaryň, toporlaryň we hasaplaryň jemi 2632 sansy Facebook we Instagram sosial ulgamlarından aýryldy diýip dünýäniň iň uly sosial ulgamy özüniň 26 martda ýaýradan beýanatynda aýtdy.